Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου «Άορατος πόλεμος». Και είχαμε μπει την προηγούμενη φορά, ο Άγιος δηλαδή Νικόδημος μας είπε την προηγούμενη φορά, ότι για να νικήσει κανείς σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο πρέπει να έχει τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι το να μην εμπιστεύεται ποτέ τον εαυτόν του. Το δεύτερο, το να έχει πάντα όλο το θάρρος και την ελπίδα στον Θεό. Το τρίτο, το να αγωνίζεται πάντοτε. Και το τέταρτο, το να προσεύχεται. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε το δεύτερο κεφάλαιο που ασχολείται με το πρώτο αυτό θέμα, το ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε ούτε και να δίνουμε θάρρος εις τον εαυτό μας. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά κάποια απλά πράγματα γύρω από αυτό το θέμα και είπαμε ότι μάλιστα σε μια εποχή που ζούμε, που γίνεται αγώνας να αποκτήσουμε μια αυτοπεποίθηση, και πολλές φορές πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι πάσχουν από έλλειψη αυτοπεποίθησης και έρχονται ας πούμε η επιστήμη της ψυχολογίας να βοηθήσει τους ανθρώπους, και καλά κάνει βέβαια, να αποκτήσουν θάρρος και εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Γιατί λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε ποτέ τον εαυτό μας? Μήπως αυτό είναι αντίθετο με αυτό το οποίο λέγει η ψυχολογία, ή μήπως είναι κάτι άλλο? Σίγουρα οι πατέρες μιλούν μέσα από την εμπειρία τη δική τους, μέσα από την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, τον οποίον ήδη κατάφεραν να πετύχουν στη ζωή τους, και καμιά φορά ενώ φαίνεται ότι είναι το ίδιο πράγμα, έχει τελείως διαφορετική έννοια από αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε σήμερα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι το να μην εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου είναι τόσο αναγκαίο, που χωρίς αυτό να είσαι βέβαιος ότι όχι μόνο δεν θα μπορέσει να πετύχεις την νίκη, αλλά ούτε και να αντισταθείς στο παραμικρό. Σου λέει έτσι εκ προημίων ότι εάν δεν καταλάβεις ότι το να έχεις αυτοπεποίθηση με την κακή έννοια, με την εμπαθή έννοια, με την εγωιστική έννοια, το να έχεις μια αυτοπεποίθηση εγωιστική, η οποία σου λέει ότι όλα μπορείς να τα κάνεις και όλα μπορείς να τα καταφέρεις και όλα μπορεί να τα τακτοποιήσεις μόνος σου και δεν έχεις ανάγκη ούτε να προσέχεις ούτε από κανέναν άλλο, και κινείς έτσι με έναν εγωιστικό και απρόσεχτον τρόπο, αν λέγει με αυτόν τον λογισμό, με αυτήν την έννοια πορεύεσαι στη ζωή σου, δεν θα καταφέρεις τίποτα να πετύχεις στην πνευματική ζωή, ούτε καν το παραμικρό. Γιατί ο άνθρωπος μετά την πτώση του έχει φθαρεί η εικόνα του Θεού που του έδωσε ο Θεός, και ο άνθρωπος έχει ροπή έμφυτη πλέον μεταπτωτικά προς την αμαρτία και στα πάθη. Να υπενθυμίσω ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος όπως είναι σήμερα, όπως είμαστε εμείς, δεν είναι ο άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε τον εαυτό μας όπως είμαστε τώρα, αλλά δεν είμαστε έτσι όπως μας έπλασε ο Θεός, γιατί συνέβη και η πτώση του ανθρώπου, η πτώση μας, και είμαστε απόγονοι του μεταπτωτικού ανθρώπου, των μεταπτωτικών προγόνων μας, και έχουμε την έφητη ροπή και την τάση εις τα πάθη και στις αμαρτίες. Άρα, το να αφήνω τον εαυτό μου αφύλακτον και απρόσεχτον και χωρίς να σκέφτεται ότι υπάρχει αυτή η έμφυτη κλίση προς την αμαρτία και προς τα πάθη, τότε σημαίνει ότι δεν έχω την ταπείνωση εκείνη να αποδεχτώ ότι είμαι άνθρωπος αδύνατος, άνθρωπος ο οποίος έχω μέσα μου όλη αυτήν την προπατορική κληρονομιά, και ως εκ τούτου πρέπει να προσέχω τον εαυτό μου, να μην τον εκθέτω σε κινδύνους, να μην τον εκθέτω σε προκλήσεις, να μην τον εκθέτω εις τα αίτια τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να με συντρίψουν. Και είναι αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος όταν δεν προσέξει και αφήσει τον αυτόν τον εκτεθειμένο, συνήθως τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Δεν μπορεί να αντισταθεί, δεν είναι, έχει την δύναμη να αντισταθεί. Αυτό λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μας θυμίζει την προπατορική εκείνη, ας πούμε, κατάσταση της αμαρτίας, η οποία ήταν αποτέλεσμα του εγωισμού, της ιήσεως και της κατάστασης η οποία ήταν μακράν του Θεού, που ο άνθρωπος ηθέλησε να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό. Ηθέλησε να θεωθεί με τις δικές του δυνάμεις, με τη δική του, ας πούμε, ξέρω εγώ, βασιζόμενο στα δικά του δεδομένα και στα δικά του, ας πούμε, στις δικές του δυνατότητες. Αυτό βέβαια ήταν και η αιτία και η πόρτα από την οποία έπεσε και συνετρίβηκε. Και επειδή έχουμε ανάγκη σε αυτόν τον αγώνα των πνευματικών, που δεν είναι ένας αγώνας κοσμικός, δεν είναι ένας αγώνας ανθρώπινος, δεν είναι ένας αγώνας απλός και μόνον για να διώξουμε τα κακά μας ελαττώματα και να αποκτήσουμε καλές συνήθειες, δηλαδή με λίγα λόγια να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά, αλλά είναι ένας αγώνας που είναι πέραν τούτων των πραγμάτων, είναι πιο πάνω από αυτά τα πράγματα, και είναι ο αγώνας να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, δηλαδή η καρδιά μας, το κέντρο της ύπαρξής μας, να γίνει δεχτικό της χάριτος του Χριστού, να κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά μας, για να μπορέσουμε εμείς με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουμε όπως μας έπλασε ο Θεός. Γιατί μόνον όταν κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος λειτουργεί με τρόπον υγιή, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε. Ας πούμε, ας πάρουμε οποιοδήποτε πράγμα, οποιοδήποτε μηχάνημα. Πότε λειτουργεί καλά και σωστά? Όταν κάνει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε, έτσι. Μια κατσαρόλα, ξέρω εγώ, λειτουργεί σωστά όταν λειτουργεί σαν κατσαρόλα. Όταν μαγειρεύει φαγητό μέσα. Αν λειτουργεί, ξέρω, σαν γλάστρα, εντάξει, μπορεί να γίνει και γλάστρα μια κατσαρόλα, αλλά δεν είναι η φύση της πλασμένη, και έτσι κατσαρόλα βάλεις μέσα στον κήπο σου, ας πούμε. Παλιά η γιαγιά δεν σε κάμναν το. Η γιαγιά μου τουλάχιστον στις παλιοκατσαρόλες τις έκαμε γλάστρες. Λοιπόν, αυτός ο αγώνας, λέγει, της τελειότητας, του να γίνεις τέλειος, χρειάζεται πολλά πράγματα, πολλή σύνεση και πάνω απ' όλα μεγάλη ταπείνωση. Γιατί η ταπείνωσης ελκύει τη χάρη του Θεού. Η ταπείνωσης είναι η προϋπόθεσης να κατοικήσει ο Χριστός μέσα σου. Και γιατί είναι αυτό? Γιατί η ταπείνωση σημαίνει άδειασμα. Άδειασμα του εαυτού μας, από τον εγωισμό μας, από το εγώ μας, από τον ατομισμό μας, και όταν αδειάσω τον εαυτό μου, τότε ο χώρος τον οποίο άδειασα από την πληρότητα που είχε, όσοι είχε βέβαια, το εγώ μου και ο ατομισμός μου, μπορεί να δοθεί πλέον εις τον Θεό και να γίνει κατοικητήριο και θρόνος του Θεού. Ο ταπεινός άνθρωπος μόνον αυτός μπορεί και να κατοικήσει ο Χριστός μέσα του, αλλά και να αγαπήσει πραγματικά και τους άλλους ανθρώπους. Κανένας υπερήφανος δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν άλλο, γιατί αγαπά μόνο τον εαυτόν του και είναι γεμάτος από τον εαυτόν του. Όμως λέει ο Άγιος Νικόδημος, επειδή είναι συστηματικός και λέει για να καταλάβεις, λέγει, και να δεις πώς μπορείς με τη βοήθεια του Θεού να πετύχεις αυτήν την κατάσταση της ταπείνωσης και να μην έχεις αυτήν την αρρωστημένη αυτοπεποίθηση ότι εσύ θα τα κάνεις όλα και ότι εσύ δεν κινδυνεύεις και ότι εσύ δεν φοβάσαι τίποτα και ότι εσύ, ας πούμε, δεν σου γελά τίποτα και τίποτα δεν μπορεί να σε νικήσει, που είναι αρρωστημένο και είναι ψεύτικο πράγμα. Έχει εδώ κάποιες μεθόδους, 4 μεθόδους, τις οποίες παραθέτει και λέγει, ο πρώτος τρόπος για να καταλάβεις και να αποκτήσεις αυτήν την ταπείνωση είναι το να γνωρίσεις τη μηδαμινότητά σου και να σκεφτείς ότι από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις κανέναν καλό με το οποίο θα γίνεις άξιος της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει λοιπόν να κάτσεις να σκεφτείς και να καταλάβεις ότι από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Και αυτό βέβαια, λογικά, έστω και λογικά, δηλαδή μέσα στο μυαλό μας, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβουμε, γιατί άμα γυρίσουμε πίσω, τουλάχιστον άμα κάνεις λίγο μεγαλύτερος από την πρώιμη νεανική ηλικία, άμα γυρίσουμε λίγο πίσω, θα δούμε πόσα λάθη έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Πόσα λάθη κάναμε. Και ακόμα και τα καλά που κάνουμε, και τα καλά που κάνουμε, τα υποτιθέμενα καλά, πολλές φορές είναι μεν καλά, αλλά έχουν και μια δόση, να πούμε, είτε εγωισμού, είτε επίδειξης, είτε καινοδοξίας, είτε ανθρωπαρέσκειας, είτε πολλών άλλων πραγμάτων, τα οποία μολύνουν εκείνον το καλό, το ατόφιον καλό το οποίο εκάμαμε. Και τελικά τα δικά μας πράγματα είναι σφραγισμένα με την ανθρώπινη ατέλεια. Είναι σφραγισμένα με την ανθρώπινη αδυναμία, με την ανθρώπινη ατέλεια. Όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και τον αδελφό μας και τον συνανθρώπο μας. Αυτό μας βοηθά να αποδεχτούμε και τον εαυτό μας και να καταλάβουμε έτσι είμαστε και να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε και να καταλάβουμε ότι αυτοί είμαστε, οι ταλέποροι άνθρωποι, οι οποίοι κουβαλούμε τον εαυτό μας που έχει τις αδυναμίες του και τις ατέλειες του, και όπως είμαστε εμείς ταλέποροι και ασθενείς και αδύνατοι, το ίδιο ταλέποροι και ασθενείς και αδύνατοι είναι οι αδελφοί μας. Οπότε δεν μπορούμε να τους κρίνουμε, ούτε μπορούμε να ζητούμε από αυτούς πράγματα τα οποία ούτε και εμείς εκάμαμε, ούτε και μπορούμε να τα κάνουμε. Και αφού και εμείς κάνουμε πολλά λάθη, είναι φυσικό ότι και οι αδελφοί μας θα κάνουν πολλά λάθη. Τι γίνεται λοιπόν, θα μείνουμε μέσα αυτήν την καταθλιπτική, ας πούμε, επίγνωση ότι όλο λάθη κάνουμε? Μου έλεγε κάποτε ένας μοναχός, λέει, τι συμβαίνει με μένα, λέει. Όλο λάθη κάνω. Και αν κάνω κανέναν καλό, το κάνω κατά λάθος. Ακόμα και το καλό που κάνω, λέει, κατά λάθος που το κάνω. Τι κάνω το, ας πούμε, έχοντας επίγνωση είναι καλό που το κάνω? Απλώς και είναι καλό, έτσι, κατά λάθος. Βέβαια ήταν πολύ καλός αυτός, γι' αυτό τα βλέπει έτσι. Δεν μένουμε σε αυτή τη μιζέρια. Απλώς προσγειωνόμαστε, κατεβαίνουμε στη γη, πατούμε πάνω στη γη και μαθαίνουμε πώς βάζουμε τη βάση για να αγωνιστούμε πνευματικά. Και όπως λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Νικόδημος, ο δεύτερος τρόπος, λέγει, είναι να ζητάς πολλές φορές τη βοήθεια του Θεού με θερμές προσευχές, γιατί αυτό είναι χάρισμα δικών του. Δηλαδή, όταν καταλάβεις ότι δεν μπορείς που μόνος σου, όταν καταλάβεις ότι κάνεις λάθη, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας εκείνο που συμβαίνει είναι μια συνεργία του Θεού και του ανθρώπου. Δεν αυτοθεώνεσαι, δεν αυτοθεραπεύεσαι, δεν δημιουργείς έναν είδωλο του εαυτού σου, αλλά σε θεραπεύει η χάρη του Θεού, σε τελειοποιεί η χάρη του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα έρθει μέσα σου και θα αρχίσει την θεραπεία σου. Η Εκκλησία, όπως είπαμε πολλές φορές παιδιά, είναι ένα νοσοκομείο, ένα ιατρείο που εισερχόμαστε μέσα σε αυτό το ιατρείο όλοι μας. Και όπως δεν μπορεί να πει ο ένας άρρωστος του άλλου, έναν τρέπεσαι είσαι άρρωστος ή έναν τρέπεσαι είσαι στην τάδε αρρώσκια, μα ο καθένας είσαι στην αρρώσκια να το μες στο νοσοκομείο. Και δεν είσαι κανένα που πει είναι εκεί επειδή είναι καλά. Όλοι είναι άρρωστοι. Εκτός τους γιατρούς, αλλά καμιά φορά και γιατροί άρρωστοι. Και εκεί είναι άρρωστοι καημένοι. Απλώς βοηθούν τους άλλους. Όμως, στο νοσοκομείο αυτό υπάρχει ένας αρχίατρος, ο οποίος είναι και υγιής, είναι και πρότυπον υγείας και θεραπεύει και τους άλλους ανθρώπους. Και αυτός ο αρχίατρος είναι ο Δεσπότης Χριστός. Είναι ο Χριστός, ο Σωτήρας Χριστός, ο οποίος σώζει τον άνθρωπο. Και είναι θέμα πλέον συνεργασίας Θεού και ανθρώπου. Αν γίνει αυτή η συνεργασία, όσον είναι δυνατόν, στην ελευθερία του ανθρώπου. Να επιτρέψεις στον ιατρό να σε θεραπεύσει. Αν τον αφήσεις να σου βάλει την ένεση, να σου κάνει, ξέρω εγώ, όλα εκείνα τα ιατρικά, ας πούμε, δεδομένα, την ιατρική αγωγή και υποστείς, ας πούμε, την ταλαιπωρία της ιατρικής αγωγής και των φαρμάκων και των εγχειρήσεων και των υπολείπων, θα θεραπευτείς νωρίτερα. Ώσπου μόλις δεις τον γιατρό κουκουλώνεσαι κάτω από τα στρώματα και δεν τον αφήνει να σε πλησιάσει, φυσικό ότι θα θεραπευτείς επειδή είσαι απλώς μόνο στο νοσοκομείο. Για να θεραπευτείς πρέπει να επιτρέψεις στον ιατρό να σε θεραπεύσει ή να συνεργαστείς με όλη αυτή τη θεραπευτική αγωγή και να την αξιοποιήσεις θεραπευτικά. Αυτό το πράγμα θα σε βοηθήσει να πάει στη συνέχεια να αποκτήσεις αυτή την πνευματική υγεία, η οποία θα σου δώσει την δύναμη να έχεις μια ισορροπία, να σταθείς δηλαδή ισορροπημένα με υγεία πνευματική και να μην στέκεσαι νομιζόμενος τάχα στα πόδια σου αλλά με αρρωστημένο και εγωιστικό τρόπο. Ένας τρόπος είναι, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, το να συνηθίσεις τον εαυτό σου να προσέχει από τους αναρρύθμιτους εχθρούς σου, που δεν είσαι δυνατός να φέρεις σε αυτούς την αντίσταση. Ένας από τους τρόπους θεραπείας και άμυνας είναι να ξέρεις τον εαυτό σου, να γνωρίζεις τον εαυτό σου, το γνώθεις αυτόν που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, και να ξέρεις τις δυνατότητές σου και να ξέρεις τον εαυτό σου πλέον σωστά και ισορροπημένα. Όχι όπως προηγουμένως που έλεγες ότι εγώ είναι να πάω και φοβούμαι τίποτε, εγώ δεν κινδυνεύω, εγώ δεν παθαίνω τίποτε, εγώ είναι να πιω, εγώ είναι να καπνίσω, εγώ είναι να φκώ, να κάνω, να φτιάσω και δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα που λέγει τα παιδάκια σήμερα. Δεν έχει πρόβλημα. Διότι αυτό είναι λάθος και αποδεικνύεται ότι μόλις φκείς γίνεσαι πρόβλημα. Όχι απλώς έχει πρόβλημα, αλλά γίνεσαι ο ίδιος πρόβλημα. Ο άνθρωπος όμως που ισορροπεί πλέον, αυτός καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ξέρει τον εαυτόν του, ξέρει την δυσκολία του, την αδυναμία του και δεν εκθέτει τον εαυτόν του σε κινδύνους. Αυτή είναι η σύνεση του πνευματικού αγώνα. Μην εκθέσεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Τι συχρή αργού πολέμου, έλεγαν οι πατέρες. Ποια είναι η ανάγκη να δημιουργάς αχρίαστους πολέμους στον εαυτό σου. Αφού γνωρίζεις ότι έχεις αδυναμία, γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να αντισταθείς, γιατί εκθέτεις τον εαυτό σου, γιατί αφήνεις τον εαυτό σου σε αυτήν τη δυσκολία. Δυστυχώς όλοι έχουμε πείρα ότι όσες φορές δεν προσέξαμε, δυστυχώς επέσαμε, δυστυχώς εφάμε τα μούτρα μας. Τουλάχιστον όλη αυτή η ταλαιπωρία, όλη αυτή η ταπείνωση, ο εξευτελισμός που παθαίνουμε αμαρτάνοντας και εξευτελίζοντας τον εαυτό μας, τουλάχιστον ας γίνει λίπασμα ταπείνωσης. Δηλαδή ας γίνει λίπασμα ταπείνωσης με το οποίο θα λιπάνομαι τα δέντρα των αρετών και των χαρισμάτων τα οποία είναι μέσα στην ψυχή μας και μέσα από την ταπείνωση και τη μετάνοια να μας επισκεφθεί χάρη του Θεού και να δώσει καρπούς πνευματικούς. Ο τέταρτος τρόπος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι όταν πέσεις σε κανένα ελάττωμα να βλέπεις καθαρά την αδυναμία σου και επειδή και τον σκοπό για τον οποίο ο Θεός επέτρεψε να πέσεις και να μάθεις με αυτόν τον τρόπο καλύτερα την ασθένειά σου και έτσι να μάθεις όχι μόνο να περιφρονείς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου αλλά και αν άλλοι άνθρωποι σε περιφρονήσουν και σε καταφρονήσουν να μην ταράζεσαι και να στενοχωρείσαι. Μαθαίνεις με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, όταν βλέπεις ότι κατ' εξακολούθηση από την απροσεξία σου και από την αδυναμία σου πέφτεις σε πάθη και αμαρτίες και ελαττώματα, να μάθεις να βγάζεις από αυτό αγαθά διδάγματα. Δηλαδή να μάθεις να καταλαβαίνεις και να εντοπίζεις την ασθένειά σου, δηλαδή την αδυναμία σου. Το είδες, το έπαθες, μια και δυο και τρεις, όπως λέει και η παροιμία, καλά να πάθω για να μάθω. Έπαθες, τουλάχιστον μάθε από τις πτώσεις σου, από τα παθήματά σου, για να μην τα επαναλάβεις και αργότερα και αργότερα. Μάθε να αξιοποιείς πνευματικά ακόμα και τις πτώσεις σου. Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το θάρρος σου. Η απελπισία είναι η μεγαλύτερη πτώση του ανθρώπου. Η απελπισία, το να χάσει κανείς το θάρρος του, να χάσει την ελπίδα του στο Θεό και να πει ότι τέλειωσε εγώ, αφού δεν διορθώνομαι, αφού δεν μπορώ να επιβληθώ στον εαυτό μου, αφού ξέρω εγώ αμαρτάνω και δεν μπορώ να αντισταθώ, δεν έχω καμιά ελπίδα σωτηρίας. Αυτό το πράγμα και μόνον του είναι ό,τι χειρότερο. Είναι χειρότερο από την αμαρτία. Η απελπισία είναι χειρότερη από την πτώση του ανθρώπου. Γιατί οι πτώσεις όταν συμβεί και ο άνθρωπος αντισταθεί στην απελπισία και πιάσει την ελπίδα στο Θεό και σταθεί στα πόδια του και πει εντάξει έπεσα. Έπεσα, συντρίβηκα, έφα τα μούτρα μου, αλλά τέλειωσε. Θα σηκωστώ και θα συνεχίσω το δρόμο μου. Έτσι. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, όπως λέμε στην προσευχή που διαβάζομαι πριν να κοινωνήσουμε. Δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Έπεσα, άνθρωπος είμαι, ενεπρόσεξα, ζαλίστηκα μέσα στα πάθη μου και στις αμαρτίες μου, για πολλωστή φορά, αφού δεν εννοώ να το καταλάβω, για πολλωστή φορά ανεπαλήθευσα αυτήν όλη την ταλαιπωρία της αμαρτίας μέσα μου, τουλάχιστον ας το χρησιμοποιήσω αυτό το γεγονός να το αξιοποιήσω πνευματικά, δηλαδή μετανοώντας ενώπιον του Θεού για την πτώση μου, ταπεινούμενος ενώπιον του Θεού, να ταπεινωθώ, να καταλάβω ότι είμαι άνθρωπος, να καταλάβω ότι είμαι αδύνατος, να καταλάβω ότι είμαι ταλέπορος, να δω με συμπάθεια και αγάπη τον αδελφό μου που κι αυτός αγωνίζεται στον δικό του δρόμο, αλλά πάνω απ' όλα αυτή όλη η θλίψη μου και αυτή όλη η ταλαιπωρία μου και αυτή όλη τέλος πάντων ο πόνος μου να γίνει προσευχή, η κετήριος προσευχή ενώπιον του Θεού που να τον παρακαλέσω να με βγάλει από αυτήν τη φυλακή στην οποία είμαι. Γιατί όπως είπαμε πολλές φορές παιδιά, η αμαρτία και τα πάθη μας είναι φοβεροί δικτάτορες. Δεν μας σέβονται, δεν μας υπολογίζουν, δεν μας εκτιμούν, δεν θέλουν το καλό μας. Ποτέ δεν θέλει το καλό μας η αμαρτία, ποτέ δεν θέλει το καλό μας η εμπάθειά μας. Μας πετάζει μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, μας εξευτελίζει εκεί μέσα και μετά ψάχνουμε να ξαναβρούμε τα συντρίμια του εαυτού μας και να πούμε ότι δεν θα το ξανακάμω, δεν θα το ξανακάμω και μόλις ξανααμελήσουμε και μόλις ξεχαστούμε πάλι πέφτουμε και πάλι συντριβόμαστε μέχρι που να μάθουμε να ταπεινωθούμε. Γιατί δυστυχώς φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται εύκολα, η καρδία του ανθρώπου δεν ταπεινώνεται εύκολα. Αντίθετα, εάν δεν χτυπηθεί ο άνθρωπος, δεν αποβάλλει εκείνη την ίηση, εκείνη την αρρωστημένη αυτοπεποίθηση την οποία έχει. Και περνάει κανείς πολλά παθήματα για να μάθει το μεγάλο μάθημα να ελπίζει το Θεό. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Νικόδημος ότι αυτή η γνώση, λέγει, αυτή τη γνώση συνηθίζει να τη δίδει ασπλαχνία του Θεού στους υπερηφάνους ανθρώπους. Αυτοί οι οποίοι έχουν υπερηφάνεια, όλοι μας δηλαδή, ποιος δεν έχει υπερηφάνεια, εγωισμών, ιδέα περί του εαυτού μας, έτσι νομίζουμε ότι κάτι είμαστε, κάτι είμαστε. Λέγει ο Γύρω Παΐσιος, αν δεν είμαστε μεγάλοι Άγιοι, τουλάχιστον μικροί Άγιοι είμαστε, νομίζομαι. Για να χτίσει ο Θεός όμως το χτίριο του, το δικό του οικοδόμημα, πρέπει να καθαρίσει όλος ο χώρος και να σκάψει βαθιά ο Θεός ως καλός οικοδόμος, ως καλός αρχιτέκτονας, να σκάψει βαθιά μέσα στο είναι μας, να βάλει γερά θεμέλια βασισμένα πάνω στην ταπείνωση, για να μπορέσει να οικοδομήσει στη συνέχεια το οικοδόμημα της Θείας Χάριτος, το οποίο αυτό είναι που μας χρειάζεται. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει την Θεία Χάρη, τότε όλα μέσα του λειτουργούν ελεύθερα, τότε όλα μέσα του λειτουργούν αρμονικά, τότε όλα μέσα του λειτουργούν με υγεία. Δεν έχει ο άνθρωπος προβλήματα πνευματικά, ούτε συμπλέγματα πνευματικά, ούτε πράγματα τα οποία τον σκανδαλίζουν ή τον φέρνουν σε αδιέξοδο. Έχει μια ειρήνη μέσα στη ψυχή του. Ο ταπεινός άνθρωπος έχει ειρήνη και με τον εαυτόν του και με τους αδελφούς του. Ενώ ο υπερήφανος άνθρωπος ούτε με τον εαυτόν του ειρηνεύει, ούτε με τους αδελφούς του ειρηνεύει. Γιατί αυτή η υπερηφάνεια σκοτίζει το μυαλό του ανθρώπου και δημιουργούνται συνέχεια αντιρρήσεις και αντιστάσεις και ερωτηματικά, και όλα τα βλέπει παράξενα και όλα τα βλέπει ύποπτα και όλα τα βλέπει διαφορετικά. Δεν έχει διάθεση καλή να πλησιάσει με καλή διάθεση όλα αυτά τα οποία τον απασχολούν, αλλά εκ των προτέρων πλησιάζει τα θέματα αυτά με κακή διάθεση. Και ως εκ τούτου δεν προκύπτει κάτι καλό και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και βασανίζεται. Και όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Νικόδημος και τελειώνει το κεφάλαιο αυτό, πρέπει να μαζεύονται και να γίνονται κινητήριος δύναμης σε προσευχή. Πρέπει ο άνθρωπος, αισθανόμενος την ανάγκη την οποία βιώνει, όπως ένας άρρωστος ο οποίος είναι ασθενής και παρακαλεί τον γιατρό και τον οικετεύει, λέει, «Γιατρέ μου, σε παρακαλώ, πονώ, υποφέρω, βασανίζομαι, χάνομαι, πεθαίνω, βοήθαμε», και ο νους του και η καρδιά του και τα αισθήματα του όλα είναι συμπεπυκνωμένα στο να σωθεί και να πάψει να ταλαιπωρείται και να πονεί, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται αυτήν την θεραπευτική αγωγή πρέπει να καταλήξει σε αυτήν την προσευχή, την οικετήρια προσευχή, η οποία είναι προσευχή οικεσίας που καλεί τον Θεό εις βοήθεια, και μέσα από την ταπείνωση και την έκκληση αυτού του Θεού η χάρις επισκέπτεται την καρδία και ο άνθρωπος τελειούται εν Χριστώ και ο άνθρωπος θεραπεύεται και ισορροπεί και ανακουφίζεται από τους πόνους και ξεκαθαρίζει ο νους του και καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Καταλαβαίνει πώς έβλεπε προηγουμένως τα πράγματα. Έτσι όλοι έχουμε μια μικρή πείρα. Όταν μπήκαμε στην Εκκλησία και όταν είμαστε πριν να μπούμε στην Εκκλησία, πώς βλέπαμε τα πράγματα πριν μπούμε στην Εκκλησία, πώς τα βλέπαμε, πώς τα αντιμετωπίζαμε, πώς τα κρίναμε, πώς τα αξιολογούσαμε, πώς τα αξιοποιούσαμε και πώς μετά με την είσοδο μας στην Εκκλησία, έστω με τα ελάχιστα δεδομένα τα οποία έχουμε, που τα βλέπαμε πλέον διαφορετικά, τα βλέπαμε με άλλο μάτι, με άλλη οπτική γωνία και λέμε, προηγουμένως, μα πώς τα έβλεπα έτσι. Καταλαβαίνουμε πού βρισκόμασταν, σε ποιο σκοτάδι ήμασταν μέσα και δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Αυτή είναι η διαφορά της προ-Χριστού ζωής μας και της μετά-Χριστό ζωής μας, η οποία πλέον σιγά σιγά ξεκαθαρίζει τον ορίζοντα του νου μας και μας δίδει άλλον τρόπο σκέψης, άλλον τρόπο αντιμετώπισης και θεώρησης των πραγμάτων τα οποία έχουμε μπροστά μας. Εδώ μας, αφού τέλειωσε το κεφάλαιο, να σταματήσουμε. Εάν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε, ορίστε.
Για παράδειγμα, εγώ έχω, ας πούμε, ένα κηδεία. Δηλαδή δεν μπορώ να συγυρίσω το δωμάτιο μου φερρυπίν. Δεν ξέρω αν είναι εγωισμός, ατομικισμός, που θέλω άλλοι να μου το κάνουν για μένα, αλλά είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να νικήσω, ας πούμε. Που τι μπορώ να κάνω?
Ποιος σου το
καθαρίζει? Ποιος μου συγυρίζει?
Ποιος σου το καθαρίζει?
Ε, μάνα μου, μια η αρφή μου.
Ευτυχώς που είσαι παντρεμένος. Λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εντάξει. Λέει ένα δίηγημα στο γεροντικό. Λέει, κάποιος αβάς επήγε στην έρημο και έβλεπε τα κελία των μοναχών, των ασκητών. Και μπήκε σε ένα κελί που ήταν σαν το δωμάτιο το δικό σου. Ασυγύριστο, ακαθάριστο, παπούτσα, κλάτσες, ρούχα άπλυτα. Φαντάζομαι τι μπορεί να είναι, έτσι. Και τρεις μέρες αν δεν πει η μαμά σου στο δωμάτιό σου. Τι έλεγε ο αδελφός εκείνος, ο γέροντας? Έλεγε, βλέπεις αυτός ο αδελφός, δεν φροντίζει για τα επίγεια πράγματα. Και έτσι τα περιφρονεί και δεν ασχολείται με τα επίγεια. Μετά πήγε σε ένα άλλο δωμάτιο, ένα άλλο αδελφού, και ήταν πεντακάθαρο, τακτοποιημένο, περιποιημένο. Και τι είπε? Βλέπεις αυτός ο αδελφός, όπως έχει τακτοποιημένη την ψυχή του, έτσι και τακτοποιημένο και το δωμάτιό του. Νομίζω το δεύτερο ισχύει πάντοτε. Διότι εμείς σίγουρα δεν το έχουμε να τακτοποιείτο, γιατί είμαστε όλη μέρα στην προσευχή και στην πνευματική ζωή και δεν ασχολούμαστε με τα γήινα, αλλά γιατί δυστυχώς και το μυαλό μας έτσι καμιά φορά. Οπότε να μάθεις να σκέψεις που τα μικρά πράγματα. Άμα σου πέσει ένα χαρτί χαμέ, θα το πεις του εαυτού σου, σήκω, πιάσ' το τώρα και βάρ' το μέσα στο καλάθι. Έβγαλες τις κλάτσες σου, πιάσες τώρα και βάρ' στο πλυντήριο, ξέρω που να τις βάλεις. Μην τις αφήσεις χαμέ. Εσηκώσεις το πρωί να στρώσεις το κρεβάτι σου, να το τακτοποιήσεις, να το κάνεις καλό. Μην αφήνεις τον εαυτό σου στην ακηδεία να το κάνω ύστερα. Έτσι. Το ύστερα δεν υπάρχει. Τώρα θα το κάνεις. Εάν αντισταθείς σε αυτό το πάθος, τούτο θα έχει και πνευματικές συνέπειες. Έτσι, ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να κάνει πνευματική ζωή, πρέπει να αρχίσει να είναι τακτοποιημένος από τα επίγεια πράγματα. Ο Χριστός τι λέει? Εάν, λέει, στα επίγεια δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε, πώς θα ανταποκριθείτε στα ουράνια? Δηλαδή, αν τα επίγεια είπον ημί και δεν μπορείτε, λέει ο Χριστός, πώς θα σας πω τα ουράνια? Λέει και ο γέροντάς μας, εάν το κελί σου δεν μπορεί να το τακτοποιήσεις, γιέ μου, πώς θα τακτοποιήσεις τη ψυχή σου αύριο? Πρέπει να μάθεις, αγαπητέ μου φίλε, ότι δεν θα φύγεις ξανά η μάνα σου να σου σφουγγαρίσει, και να πιάσεις μια σφουγγαρίστρα και να μάθεις να σφουγγαρίζεις. Διότι αύριο που να παντρευτείς, το πιο φυσικό να σου φορέσεις σφουγγαρίστρα στο κεφάλι είναι η γυναίκα σου. Και σώκε και καμιά με το φλόκο, να φέρεις το νου σου, γιατί η σύζυγος δεν θα είναι υπηρέτριά σου. Και τώρα με την κρίση να φύγουν και οι Βιετναμέζες και οι υπόλοιπες. Και μάλλον να κάνουμε μόνοι μας τις δουλειές μας. Έτσι. Κάμε το, γιατί είναι σημαντικό. Έτσι. Έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, και ήταν πολύ σοφόν αυτό που έλεγε, και ήταν ένα γεροντάκι πολύ ευγενικό, που έλεγε, άμα πιάσει ένα σφυρί και καρφώσεις μια σπόντα, μετά πριν να πάρεις το σφυρί να το φυλάξεις, να του πεις σε ευχαριστώ που με εξυπηρέτησες. Εμείς σε γελούσαμε. Λέμε, χαρά στο πράγμα. Είμαστε μπελί, να λέμε του σφυρκού ευχαριστώ. Ούτε ο παππούς ήταν μπελός βέβαια. Αλλά τι ήθελε να μας πει? Να εκτιμάς αυτό το πράγμα το οποίο έχεις. Εμείς ήρναμε το οποίο είναι, εξαπολούσαμε το, ξεχάναμε το που τα βάλαμε, αλλά και που είμαστε, άμα το χάναμε, κάναμε μια μέρα να το βρούμε ύστερα. Έπρεπε να μάθουμε ότι έπιασε το σφυρί που τον τάδε τόπο, θα το ξαναπάρεις εκεί που το βρήκες μόλις τελειώσει τη δουλειά σου. Και θα το εκτιμήσεις, θα το προσέξεις. Δεν θα το χτυπήσεις, θα το διαλύσεις. Πρέπει να το προσέξεις, το κάθε πράγμα. Γιατί λέγει και ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης ότι η συνείδηση του ανθρώπου εκτείνεται σε τρεις διαστάσεις. Προς τον Θεό, προς τους ανθρώπους και προς τα πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού σέβεται την ύλη, σέβεται τα πράγματα. Δεν τα πετάσει, δεν τα κακοποιεί, δεν τα περιφρονεί. Έτσι, εκτιμά και τακτοποιά ακόμα και το δωμάτιο του και τα ρούχα του και τα πράγματα του και τα φαγητά του. Έτσι, να μάθουμε να σεβόμαστε και το φαγητό μας. Οι παλιοί άνθρωποι, θυμάσαι, έπεφτε ένα κομμάτι ψωμί χαμέ, η γιά μου έλεγε πιάστο και φύλατο και να το βάλει σε μια γωνιά. Γιατί, ποιος θα το έτρωγε? Κανένας. Αλλά σέβονταν αυτό το οποίο είχα. Η περιφρόνηση προς τα υλικά πράγματα τα οποία μας δίδει ο Θεός φέρνει πολλές άλλες κακές συνέπειες και βλάφτηκε το ψυχικό μας κόσμο. Άλλος με κανένα δωμάτιο?
Πάνω στο παράδειγμα του Κυρίου θέλω να σταθώ.
Ναι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κυρίου έχει κάποιον και καλύφκητον, δηλαδή είναι η αδυναμία του, αλλά έχει κάποιον να στηρίξει. Και είπαμε πριν ότι άμα αφήσω την αδυναμία μου και πάρε με από κάτω, δηλαδή το παρατήσω, έχει χειρότερο μια αμαρτία. Αλλά αν έχω, και η ερώτηση είναι, άμα έχω κάποιον και στηρίξει με. Στην αρχή το αφήσω, αλλά μετά το πιάσω και το νικήσω, ας πούμε, ή προσπαθήσω να το νικήσω τουλάχιστον. Κάπου να εξισορροπήσω τα πράγματα ή ας πούμε μόνο η σκέψη είναι ότι παράτησα τα...
Καλύτερα πιάστο από την αρχή, κάμε δουλειά σου σωστά από την αρχή, διότι άμα κακομάθεις, την πρώτη μέρα να το κάνει άλλο, στη δεύτερη μέρα το κάνει άλλο και αύριο κάνω το εγώ, να πάμε σε εκείνη το σκίτσο πολύ από Δευτέρα σε Δευτέρα και να μην τελειώσουμε ποτέ μας. Η διόρθωση του εαυτού μας δεν αρχίζει αύριο. Αρχίζει σήμερα. Τι λέει η Γραφή? Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα, όχι αύριο. Σήμερα, λέει η Γραφή, αν τη φωνή αυτού ακούσετε. Σήμερα να ακούσει τη φωνή του Θεού να απαντήσεις. Σήμερα. Θα περιμένει ο Θεός αύριο να το απαντήσεις. Τώρα θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις να το κάνω αύριο. Σήμερα το κάνει η μάμα μου και εγώ αύριο καθαρίζω. Όχι. Να σηκωστείς που το κρεβάτι, να σάσεις το δωμάτιο σου και να μην κοιμηθείς μια νύχτα, να μάθεις να κάνεις το δωμάτιο σωστά, για να μάθεις να είσαι άλλη φορά συγκυρισμένος. Να πεις, μα τώρα βαρκούμε, είμαι κουρασμένος, νιστάζω. Να ξεσηκωθείς, να ξυνιστάξεις, να μάθεις να το κάνεις. Άμα μια φορά το κάνεις, έφτασες στην κλάτσα σου και να κρέμεται από την λάμπα. Να τη συνάεις που την πρώτη στιγμή, να την τσαραπούτσο σου βάλεις διπλωμένα. Έτσι είναι. Σεβασμός στον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Και στα ρούχα σου και στα πράγματα σου. Δεν γίνεται. Αν δεν το πιάσεις από την πρώτη στιγμή και το αφήσεις να το κάνω ύστερα, το ύστερα να σε πάρει και να δεν ξέρω πού να σε πάρει πιο. Τώρα, αυτήν τη στιγμή, έπεσε το χαρτί χαμέ, θα το πιάσω τώρα. Δεν θα πω να το πιάσω ύστερα που να έρθω. Τώρα θα το πιάσω. Αν δεν έχετε τίποτα άλλο, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις που φέρα δαμε κάμποσες. Παρακαλώ, λέει, όσοι από εσάς είστε φοιτητές στο ΤΕΠΑΚ, να παραμείνετε στην αίθουσα για λίγο μετά την προσευχή και να σας κάνει ο Γιώργος κάποιες ανακοινώσεις. Το άλλο λέγει. Εκδήλωση του Συνδέσμου Φίλων της Αγίας Σκέπης, που είναι θεραπευτική κοινότητα για τους ναρκωμανείς, τη Δευτέρα 18 του Νιόβρη, 7 η ώρα μετά μεσημβρία, σε αυτή την αίθουσα θα γίνει εκδήλωση για την Αγία Σκέπη. Θα έχει δύο ομιλίες, η μία θα είναι από την υπεύθυνη ψυχολόγο του προγράμματος της Αγίας Σκέπης και θα υπάρχει και ανοιχτός διάλογος με απόφυτους της κοινότητας, δηλαδή με πρώην χρήστες, με παιδιά τα οποία ήταν πρώην χρήστες και έχουν θεραπευτεί και μπορεί κανείς να μιλήσει μαζί τους. Η ώρα 7 το απόγευμα, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εδώ. Το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα Τοποκενή πραγματοποιεί έκθεση εικόνων, αντιγράφων αρχαίων εικόνων την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου από τις 3 μέχρι το 22 το ώρα, νηπεταίνει, 10. Και η Φιλόπτωχος Αδερφότητα της Μητρόπολης και το Πολυδύναμο Κέντρο Άγιος Ιωάννης Ελεήμων σας προσκαλούν την Τρίτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 7.30 σε καλλιτεχνική εκδήλωση στην αίθουσα αυτή, αφιερωμένη στα 10χρονα της ίδρυσης του Πολυδύναμου Κέντρου του Άγιος Ιωάννης Ελεήμων. Θα υπάρχει καλλιτεχνική εκδήλωση και μετά δεξίωση στο Αρχονταρίκι. Η Επισκοπή Αμαθούντος και ο Ιερός Ναός του Αγίου Τίχωνος διοργανώνουν φιλανθρωπικό τσάι την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 3:30 στο ξενοδοχείο Four Seasons με ομιλητή τον πατέρα Ιουστίνο από τη Φλόρινα. Θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη Βιργινία Φούρναρη. Αυτά. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε και πάλι εδώ την ίδια ώρα την Πέμπτη σε 15 μέρες. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.